Аналарды жұмақ дейміз, күн дейміз. Құрғақ сөзге құмармыз ауылғи біз. Ыстығасын ішіп алып ананың айтқан сөзін құлаққа да ілмейміз. Түнде жортсаң өзің үшін алаңдап, кірпік ілмей жататынын білмейміз. Жақсы көрем жаным апа дегенді неге осы жиі айтып жүрмейміз. Дәмін алғаш келтірген жан ауыздың, тұнығына шомылдырып қауыздың. Сөйткен жанды қуантуың үшінде керегіне 8-ші наурыздың. Аналарды көктем дейміз, гүл дейміз. Құрғақ сөзге құмарымыз ауылғи біз. Бейіл білмей өмір берген адамға дүниенің қыр соңынан жылжимыз. Хош апатай деп айтуға бір күні, үлгер алмай қаларыңды білмейміз.